Вие сте с Телевизия по радиото, един подкаст, в който обсъждаме седмичните новини, политиката с много контекст. И на всичкото от това се радваме, че вие ни пишете страхотни мейли на tv@den.fm. А с мен са Дения Сериозка.
Здравейте!
Миролюба Бенатова.
Здравейте!
И Анна Цолова с Двена.
Здравейте от мен!
И аз направо почвам с това, което моето чувство за новините тази седмица, като от сега казвам, че не съм ги чел и гледал много, защото съм много изморен. Моето чувство е, че все едно са минали избори в неделя и ГЕРБ са спечели мнозинство и почват да управляват веднага в понеделник.
Да.
Въпреки, че е служебно правителство. Това е твиста.
Самостоятелно правителство ли? Защото на мен ми се вижда да са в коалиция с ДПС.
Мира?
Не усещам радост.
Не, виж, имаш такъв загадъчен тизър.
Кой каза честито?
От какво трябва да се радваме, че ГЕРБ или че са заедно с ДПС отново и завинаги?
Аз винаги се радвам, когато нещата са ясни и честни и открити. В този смисъл прозрачността ме радва. А иначе, даже и Делян Пеевски вече говори от името и на ДПС и на ГЕРБ, обсъждайки, че техните пудели не са по снимките в едни определени медии, човека си каза, какво виждате там на тия снимки, кого виждаме? ДПС виждаме ли? ГЕРБ виждаме ли? Не. Виждаме елита на ППДБ. Така че, очевидно, провъзгласената тук нова коалиция ГПС си се развива и вече си се говорят си от името един на друг и всичко е хубаво и е готово. Може би да вземат да го скрепят с едни избори и да си стане както си трябва. Въпросът е кой ще е третия в тази сглобка.
И за третия ще си поговорим. Ние с Мира направихме предното издание на прогноза. Аз продължавам да смятам, че има тежка засилка отново към Има такъв народ. Но искам да се върна и да продължа мисълта ви и на тримата. Особено в онази част, че ГЕРБ и ДПС са си заедно и с малки изключения през годините винаги са си били заедно. Имаше един кадър от клетвата на служебния кабинет в Народното събрание. Един кадър, който показваше първия ред в Народното събрание. Всички са изправени. Първия ред, където са подредени Делян Пеевски, Томислав Дончев, мисля от ГЕРБ. Така бях в една поредица, но аз се загледах в изражението на Делян Пеевски и изглеждаше много доволен от това, наблюдавайки тази клетва. Даже беше леко посмихнат. Така че всичко е наред.
Имаш ли снимка?
Ще намеря снимка, ако имаш предвид да я сложим. Ще намеря кадри. Гледах някъде кадри в някакви емисии, информационни емисии. Кабинета се заклева и имаше пресечка на телевизионен език, както и да е кадър от публиката. И публиката беше доволна.
Добре, обещаваме.
На първия ред.
Обещаваме нашите слушатели, че ще потърсим точно този кадър и ще го качим бележките на шоуто. Ако не го намирате в момента, значи сме се провалили, но да, ще опитаме.
Мене па много ме дразни как почваме да гледаме, хвърляме боб на Пеевски в какво настроение. Какво му е изражението, каква му е усмивката, дали е влязал с десния крак в залата и дали е казал здравейте колеги. Просто аре да не го правим толкова важен.
Значи,
протестирам.
Това, което казах, не беше в този контекст, а беше в контекста на, че има и невербално доказателство, че нещата са готови.
Аз съм против.
И той е доволен.
В този подкаст ще цензурирам Пеевски да е толкова важен.
О, моля те, тук бъркаш в една рана, не дей така.
Някой иска ли, има ли да предложи днеска да пускаме синхрон на Пеевски, звук на Пеевски, за да се борим, да се боря срещу това или нямаме този план за днес?
Аз се присъединявам към този нечестив съюз.
Окей, значи сме мнозинство.
Не сте мнозинство, защото ние с Мира не сме казали нищо.
Никой ли?
И аз не съм съгласна с това да някой да ме цензурира.
То не става по желание.
Както се каже, напусна. Ще напусна този подкаст, ако някой ще ме цензурира.
Мира, ти ще си златен пръст на Цолова или достойно ще се въздържиш от този спор?
Винаги имам какво да кажа за Пеевски, така че няма как да ви подкрепя. Пеевски основен герой, така че...
Вижте сега, нали знаете, че Еленко има бутона мют? Така че ще видим. Ще видим кой ще пуска
кой какво ще се чуе накрая от този подкаст.
Дарина, помниш ли тук преди няколко епизода ти самата си казвала, че ние ако искаме да не говорим за Пеевски, щяхме сме на друго място. И сега се изненадвам, че тук някак си ни дърпаш шалтера.
Аз имам право да еволюирам като Атанас Атанасов за... министър
Живко
на
Коц.
Значи Дарина, тази еволюция трябваше
да,
тази еволюция трябваше да се случи в едни други исторически моменти и щеше да си илядиш като директор на новини.
Не съм казала, че съм бърза, само че съм
адаптивна.
Адаптивна.
Между другото, знаеш, и Борисов много обича да цитира една мисъл, че оцеляват не най-силните, а най-приспособимите.
Тя се приспособява в направените моменти. Това приспособление ли му викаме?
Има грешка, има и прошка. Айде, да продължаваме нататъка по въпросите с новото правителство. Честито, много ефективно, казва Еленко. Верно. Сложи един шеф на НАП и махна един главен секретар. Какво друго свърши?
Махна един заместник на ДАНС. Днес деня е четвъртък, махнаха заместника на ДАНС Петър Петров, който беше назначение на Продължаваме промяната Демократична България.
А е заместник шеф ли, каска, директор?
Заместник шеф на ДАНС. И оставиха другия заместник, който според публикация на Бърт още от преди време беше наречен личното назначение на Пеевски, забравих му името. Но остава единия заместник, който се смята за човек на Пеевски, този на ППДБ не остана дълго, защото те скоро го назначиха.
Еми, той Пеевски каза, че те искат ППДБ да овладеят службите, колеги.
Христо Иванов иска да овладее службите. Лично.
Да, а Христо Иванов, между другото, се загуби. Това не е ли интересно, как в тук фърчат тела, снимки, пудели, телефони, телефон, както са казали класиците.
Той аз.
А Христо Иванов не е обект на тази атака, очевидно отново много агресивно към ППДБ, което ни връща в едни предсглобкови времена. Обаче защо не атакуват Христо Иванов в момента? Това притеснява ли ви или по-скоро ви създава комфорт?
Мен не ме притеснява, защото съм наблюдавала как години наред беше обект на всякакви подълоподобни изстъпления в така наречените медии, нагоре споменатите.
Но не сега, защо не сега? Защото
е малко ли го видаха по главата преди една седмица?
Си мисля, че Пеевски, с извинение, че споменавам името му в твое присъствие, направи всичко възможно да го нарита по всички възможни части на тялото в продължение на месеци, така че...
Той почива сега. Събира сили, защото то още не е започнало.
Може би, защото не е електорална заплаха, т.е. капацитета да мобилизира такъв периферен електорат не е толкова изявен при ДБ, колкото при ПП. И целта е наистина, ако някой извън твърдите ядра е решил, че ще гласува, да се отврати до степен, че да не никой гъби да не могат да го отклонят.
Аз дори не мисля, че има такава дълбока мисъл и... такава мисловна постановка. Просто ПП направиха няколко публични изказвания в защита на вече бившия главен секретар Живко Коцев и просто стрелите бяха насочени към тях. Не забравяйте, че имаше и реплика на Лена Бориславова, която по външни белези...
Не. А ти не смяташ ли, че тази...
се да ни убеди в невинността на Живко Коцев.
Ма това е последствие. Въпросът е защо се удря очевидно Бойко Рашков и очевидно пак Асен Василев, нали, на големите цели.
Те са си постоянни боксови круши.
Да, т.е. атаката, преди въобще да стигнем до нелепите защитни тези на Продължаваме промяната, атаката очевидно е към Продължаваме промяната специфично. Това, имаме ли консенсус по въпроса?
Имаме от моя страна, мога да потвърдя, че аз мисля по този начин. Искате ли да пуснем Бойко Борисов една кратка негова реплика, за да може след това да продължим с отговор на въпроса защо на тези хора им се случва, защо Бойко Рашков, например?
Рашков и Кирил Петков го арестуваха, то е ясно.
Нека да го пуснем, да чуем какво казва.
Щом не е Пеевски, аз гласувам за.
Това е народна мъдрост. Примерно, който нож вади, от нож умира. Който пачки вади, от пачки умира. Вола рие, гърба му пада. Мога да ви цитирам поне 4-5 такива народни мъдрости от народа, от вековете. които са много, много валидни за днешна дата.
Mm-hmm. Имаше и нещо за таралежи преди време. Спомняте ли си?
Той имаше и за пуйки, ама очевидно господин Борисов има някаква фиксация с животни. Може ли да изкажа моята теория?
Борисов обича метафори с животни, да. Можем да направим такова наблюдение, защото...
Значи може да му викаме Езоп басни.
Не, те повечето басни са животни, защото...
Те басните са с животни.
Те са политически коректни, но...
И тук българския Езоп...
Може ли да изкажа моята теория?
Малкия Ла Фонтен да му викаме.
Моята теория за кой защо толкова ударил, защото те хора, сега колкото и да им приписваме някакви свръхестествени качества, според мен имат някакъв лимит на, как се казва, на мишените си и някакъв капацитет в медиото време, където те не могат всяка седмица да говорят срещу всички, защото те и те водят едно шоу като нас и си имат главни герои и смятат кой е. Така че, защо не са говорили срещу ДБ? Просто да. Според мен не им е стигнал.
Да, само
времето.
Една седмица пауза все пак има.
Да.
Така, че...
и ние сме така. Тая седмица без Певски.
Правим по-големи конспирации от това.
Добре. Аз все пак ще наблюдавам с интерес, защо този затихващ интерес към Демократична България.
Интересно защо го наричаш затихващ, но да, може би следващата седмица може да те опровергае. Всъщност Борисов преди малко си направи, както всички забелязахме, нещо като самопризнание, с който вади пачки от пачки умира, защото звучи от всякъде, че той признава, че тези пачки са извадени в конкретния момент, за да ударят ППДБ и респективно прави аналогия с пачките, които на него му извадиха. С тази оговорка обаче, че в шкафчето с 500 евровите банкноти заедно с други типични атрибути, изпящия Бойко Борисов, той каза, че някаква жена, Мата Хари, е влизала, може би няколко пъти, защото има различни снимки, слагала пачките, снимала и си тръгвала. Прокуратурата си мълча, прокуратурата Гешевата, прокуратурата Сарафовата, прокуратурата си мълчи, никакви реакции няма. Но, вие не смятате ли, че това е едно признание, че пачките са извадени в подходящия момент?
И даже аз чувам, че е отмъщение за неговите пачки. Аз това чувам, като разбира се, това е спекулативно от моя страна.
Чакай, Ана, какво имаш преди в точния момент? Аз не разбирам.
Обикновено снимки в българската политическа реалност подобни се вадят през медии в определени моменти, за да могат да ударят един или друг, за да обслужат някаква конюнктура, за да обслужат нечи интереси.
Ето, същото може да се каже и за снимките на чекмеджетата.
Точно така. Най-големия въпрос е кое от всички тези неща е истина и кое не е. Чекмеджетата ние не разбрахме нищо за тях. Минаха много години, но няма институция, изобщо няма някакъв институционален параф. Не са парафирани те, като случили са се, не са се случили те милиони в шкафа на Бойко Борисов. Кой ги е донесъл? Щом има някаква Мата Хари, той знае коя е. Пък прокуратурата не се интересува. Да. Аз мисля, че в момента никой не оспорва тези пачки, защото има пачки с куче. И кучето е свързващото звено, защото същото куче, твърди се, се появява на снимки с Рашков и на от рождения му ден, Бойко Рашков. И това е връзката между пачките и ПП. Това кученце. Подълча.
Значи, явно кучето е монтажна техника и освен това нещо като 25-ти кадър това куче, очевидно имаме някакво залитане към такъв зоофетиш. Мира иска нещо да каже, вдига ръка.
Аз ще ви спра първо, преди да се хвалите в кучето. Само ще ви кажа, че един приятел от Германия тази седмица ме пита: Пич, обясни ми какво е това куче, защото вие си представяте един човек, който не следи, как да кажа, не следи Пик или някакви такива по-шано медии. И за него в мемета се появява това куче и той знае, че е много силно въвлечено в новините и той се чувства много изостанал, че се случва нещо супер важно, което основните медии не отразяват. Не, то това е и смешно и сериозно с куче и той вика, бе, ти по-ги разбираш нещата, я ми обясни какво е това куче.
Добре, сега история с куче, без куче, Мира, да, ще обясни за кучето.
За нашите слушатели от Германия и от другия свят, които не са задълбали толкова български новини, защото не е че
първо,
толкова важно.
Първо ви завиждаме.
Да
нека да кажа.
Чие е това куче и да кажем, че това куче се появява на снимки, които са изтекли как? Мисля, че Мира може да обясни.
Това е кучето, което се предполага, че е на един от двамата задържани, които се водят за помощник контрабандисти на баш контрабандиста Николай Николов Паскал. Този човек с кучето е младия задържан Димитров, който се твърди, че е бил близък и на вече уволнения Живко Коцев, бивш главен секретар на МВР, че бил близък на Бойко Рашков, защото се появява и на маса така до Бойко Рашков в близост, в кадър, кучето на рожден ден. Смята се, че този младия Димитров е бил с много лесен достъп до Бойко Рашков и така приближен. И кучето се появява на много снимки, бившият главен секретар го е гушнал и още смята се, че това е доказателство за близост на така изброените хора с този син на помощника на баш контрабандист. Затова е кучето. Защото се появява насякъде по някакви снимки, които как са изтекли на твой въпрос. Не е ясно как са изтекли, както не беше ясно и как са изтекли снимките с Бойко Борисов.
Ама наистина ли не е ясно как са изтекли? Защото междувременно съдия Цариградска обясни доста ясно. Дадоха се доста показания и самопризнания, включително покрай нотариус. И аз мисля, че вече трябва да спрем да се правим, че не е ясно, защото си е много ясно.
Не, тук снимките... говорим, виж, аз не казвам какво предполагам. Аз казвам какво знам. Не знам как са изтекли, знам къде са изтекли. И знам, че по този същия начин са изтичали много неща. Това не е първият път. И казвам, че снимките на Бойко Борисов по същия този начин, както и записите с него по същия този начин, бяха изтекли. И записа с Мишо Бирата изтече така на времето през галерия. И снимките с Бойко Борисов изтекоха, мисля, че през афера и през Бърт или Биво. Така че това не е за първи път. Кой ги изпраща през анонимен мейл до конкретни медии, не зная.
Предвид, че случая изтекоха и протоколи от разпити, които трудно могат да дойдат от друго място, освен от прокуратурата.
Могат и от адвокатите да дойдат.
Добре.
Има да кажем, хора, че обаче
този
до тези
телефон...
материали.
А въпросът е, като срещнем достъпа с интереса, мисля, че да, можем да спекулираме и да предполагаме.
В случая спекулираме, обаче стана ясно, по мисля признание на адвокат на един от задържаните, че това са снимки, които са били намерени в телефона, очевидно иззетия при арест, телефон на въпросния син, който очевидно обичал да си се снима и очевидно обичал да си разиграва сценки с пари и куче.
Искате ли да разкажем обаче за бащата?
А телефона в чии ръце е?
Да,
телефона е в ръцете на разследващите, така че предполагам, че са изтекли от там тия снимки.
По-вкратце, нали, да ясно, това е предположение, което всеки един от нас може да направи, но понеже се опитваме да обясним и на нашата по-широка аудитория, все пак да кажем, че те са пристигнали на отбрани мейли, на отбрани редакции и са от анонимен източник. И, доколкото разбрах, те не са част от веществените доказателства по делото. Конкретно тези снимки. Те може да са в телефоните на тези хора, може да са взети оттам, може да са изпратени незаконно, но не са част от доказателствата, така че реално не можем да докажем, че прокуратурата ги е изпратила.
Амира, искаш ли да кажем и за бащата, защото на мен ми се струва, че в бащата е заробено кучето, така да се каже.
Това, което за мен е интересно...
Бащата на момчето с кучето.
Да, ще разкажа, ако ме оставите, ще вкарам и скоби и ще обясна. Бойко Борисов онзи ден имаше една реплика, която според мен е още по-изобличаваща го или така по-сочеща като някакъв вид самопризнание, защото според мен се иска да се разбере какъв е мотива именно за тази случка в момента. Той тогава каза, че това са тези хора, които са пускали срещу мен сигнали, че ям хора. Това е може би една история, която също вече сме забравили. Тя е история от 2021 година. Първия служебен кабинет на Румен Радев, когато за първи път Бойко Рашков стана вътрешен министър. Тогава Бойко Рашков в свое изявление, в свое участие, мисля, че при Цветан Каризова беше, каза за Бойко Борисов, че при него идват, при Бойко Рашков идват хора, които дават свидетелски показания за чудовищни неща, че са били заплашвани по най-различни начини, един от които е бил как Бойко Борисов е заплашил конкретния свидетел, който свидетелства за корупция, че такива неща ще му се случат, че евентуално някой ден на близките му може и да го изядат, ама няма да разберат човек ли ядат, кайма ли ядат. Така перифразирам. Тогава стана много голям скандал, дигна се този случай и стана ясно, че всъщност Бойко Рашков говори за един стар казус от времето на първия кабинет Борисов, когато имаше обвинение към Мирослав Найденов, който тогава беше министър на земеделието, в корупция. Това обвинение беше по свидетелски показания на тогавашния шеф на фонд земеделие, който се казваше Светослав Симеонов, което обаче, което свидетелски показания в един момент бяха оттеглени. Защо бяха оттеглени, така и никой не разбра. И всъщност 10 години по-късно Бойко Рашков с този сюжет даде някаква светлина, че всъщност този свидетел е бил заплашван, след което той си бил оттеглил показанията. Кой обаче отива да му припомни този случай на Бойко Рашков, кой отива да припомни за този сигнал и за този сюжет? Именно бащата от баща и син Димитрови от Хората с кучето.
Бащата, народ, който, обвинени за контрабандисти в сегашния сюжет.
Да, които са задържани заедно с шефката на митниците. Марин Димитров е човекът, който отива 2021 година при Бойко Рашков да му припомни този казус. А Марин Димитров, който към днешна дата е публично известен като съучастник в канал с контрабанда и свързан с Паскал.
Обвиняем все пак по според прокуратурата. Той не е известен, защото не е осъден.
Казвам, че публично станал в момента известен с това. Не казвам, че е осъден. Казвам само, че това е нашумял тия дни името му. Като обвиняем, да, за това, че е много близък на Паскал. Всъщност, към оня момент, когато той свидетелства, подсеща Бойко Рашков за този казус с Мирослав Найденов и така нататък. Към оня момент той е един бивш служител на МВР, бивш служител на една от големите агенции за рибарство и аквакултури на Министерство на земеделието, какъвто е бил до 2009 година, и е бил и на някакви други държавни длъжности. Няма нищо общо с контрабанда към този момент, също така известен с това, че е свидетелство по две някакви ключови дела, от които между другото нищо не излиза. Едното е за корупция срещу бивш заместник министър на вътрешните работи от времето на тройната коалиция Риф Мустафа. Другия казус вече не си го спомним. Това е този Стефан Димитров, в когото е заровено кучето. Човека, който дига случая с заплахата от Бойко Борисов и така въвлича Бойко Рашков в този сюжет. И когато Борисов онзи ден казва, това са онези хора, които даваха сигнали срещу мене, че ям хора, всъщност той много ясно казва, аз на тия имам да се им връщам.
А можем ли да кажем, сега те слушам много внимателно с тази справка и си мисля за нещо. На този човек, който тръгва от Национална служба полиция...
Не, този човек тръгва от Държавна сигурност.
От Държавна сигурност, точно така. Говоря в по-нови времена.
Ама това е важно, че тръгва от Държавна сигурност.
Разбирам, приемам, че е важно. Въпросът е, че в по-нови времена изглежда кариерата му изцяло да се е случила във времената на силно доминирана от ГЕРБ.
От ДПС, не от ГЕРБ.
И ГЕРБ, и ДПС.
Не, нямало е ГЕРБ тогава, когато той е бил по различните служби.
Когато е бил в рибарство и аквакултура.
До 2009 година. Това е времето на тройната коалиция.
И го свързвам с това, че и самия Живко Коцев прави завидна кариера, той пък вече във времената на ГЕРБ, но в момента и двамата се водат част от обръчите от влияния на ППДБ, нали така? Това е поне политическата интерпретация.
Различни са им историите. Нямат общо. Този човек, Марин Димитров, той е много по-възрастен, много по-отдавна в каквото и да е, във всичко.
Питам къде е връзката им с ППДБ и защо едни хора, които имат очевидно своя бекграунд по-скоро в ДПС, ГЕРБ, сега в момента се твърди...
Връзката е следната. Живко Коцев е креатура на Цветан Цветанов, не на Борисов. И е препоръчан, вероятно, за тая длъжност през Атанасов от Цветанов. Атанасов е давал много пъти знаци, че се доверява на Цветанов за някои неща и в случая, вероятно, също. Пресечната точка с Продължаваме промяната и този Марин Димитров е вероятно това, че той е срещу Борисов, сигнализирал е срещу Борисов. Явно има търкания, защото то може и на ниво контрабанда да ги има. Защото от едната страна са каналите на Таки, Ами и така нататък. От друга страна очевидно е този Паскал. И двете групи никога не са разследвани, никога не са съдени, хората никога не са под никаква форма така яли дърво, да кажем, на жаргон. Освен, че през 98 година има една акция срещу този Паскал, в която той пак отсъства, пак го няма, пак не е намерен. Даже Атанасов много се хвали, че единствената акция срещу Паскал била по негово време, когато той е шеф на НСС, тогава службата за сигурност, сега ДАНС. Обаче пак и той не обяснява защо и тогава не са го хванали.
Но за разлика от сега не е Калин Стоянов, който ръководи акциите, при които да хванат Петю Еврото и оп, той па изчезна.
И Петю Еврото и Нотариус.
И да. Нотариуса. Но изумително, че имаме толкова много задържани за покровителства не на контрабандни канали, но нямаме контрабандисти.
То обикновено е така. Ние сме контрабандистите ги виждаме с гръмнати глави. Или и тогава разбираме, че са контрабандисти.
Обикновено е така, но не е нормално да е така. Иначе при нас обикновено да е така. Но когато разбиваш канали за контрабанда, с покровителите би трябвало и самите контрабандисти, даже преди покровителите си, да са на топло някъде. Но може би са на топло.
То така би трябвало да бъде и за много неща, но обикновено не се случва. Ние за наркотиците обикновено разбираме за някой уличен наркодилър, такъв дребен квартален. Не разбираме кой и как контролира вноса, кой как контролира разпространението. Разбираме някой сулю.
Да, исках да кажа, че ясно е някак си прозрачно, че има политическа атака, но няма желание да бъдат хванати контрабандистите, които контрабандират.
А помните ли, като имаше едни публикации преди време, че за някакви контрабандни канали с цигари, стигащи до Делян Пеевски, ако не се лъжа, в турската преса?
То това е едно на ръка. Делян Пеевски, 2016 година. Миналия път го обсъдихме.
Да, само
че
искам всъщност да кажа, че тогава не си спомням да има гора от ръце някой да тръгне да показва снимки, разследвания и други улики в тази посока.
Нямаше тогава, между другото, все пак в същите медии, в които и са изтичат снимките, тогава беше публикувано и това, че има такъв доклад на турските служби, срещу, в който пише за Делян Пеевски и за Ахмед Доган, че имат забрана да ходят в Турция. Ние така сме разбрали.
Да, защото бяха цитирани. Аз как разбрах, защото бяха цитирани турските медии. Турски големи медии бяха цитирани и съответно и български медии цитираха, и поне аз съм задавала и съм правила опити да задам въпроси прокуратура по същество доста.
Независимата тогава прокуратура не е сметнала за необходимо.
И тя е независимата и тогава, и сега се е същата. Както се казва, някакви лица се сменят само.
Еленко, а това, което аз исках да допълня в този контекст за контрабандата, като казваш, Дарина, да, имаше такива. То първия път, когато Делян Пеевски въобще се чу за него, пак беше в контекста на Булгартабак, нали? В общини цигарите са някаква тънка червена линия около него. Ако си помните, тогава то вече много стар скандал.
Историята Ръовч, ма тя наистина е много стара.
Да, само го вмятам, ще сложим линк, нали? Но така или иначе, първия случай, в който се чу за него, беше за скандал между него и тогавашния шеф на още съществуващото от Булгартабак, което беше държавно. И след този скандал, за кратко, Пеевски беше уволнен от заместник министърското си място в Министерството на бедствия и авариите, пък Христо Лачев емигрира. И това е в далечната 2004-та, примерно, и 5-та година.
2005-та, 2006-та беше някъде.
На него се му се получава. Но друго, което пък беше интересно, скоро беше, преди 2 месеца, самия Делян Пеевски заговори за стая пълна, тъмна институция, пълна с кеш, и за кученцето, пудела на Корнелия Нинова. Той започна с кученцата преди 2 месеца и заговори за кученцето на Корнелия Нинова, за институцията Тъмна с кеш, обясняваше на журналиста как трябва да си насочат прожекторите към президентството, в което са събрали много пари от много корупция за последните 2 години. Даже призова тогава и Сарафов да види какво става с тия дела и с тия сигнали. И всъщност всичко замря и 2 месеца по-късно подела вече е друг, кеш е на друго място, президента вече не е важен и в онази тъмна институция вече няма кеш. Промениха се приказките.
Да. Изглеждат в много добри отношения президентството и всички останали, с които си говорим. Еленко!
Аз искам да споделя една дискусия в Twitter, която ме кара да се замисля за ролята на контрабандистите, защото някой нарече Паскал или не знам си кой, някаква долна мутра, и друг гражданин от Twitter учтиво го поправи, че контрабандистите не са долни мутри.
Ма те са двама паскали различни. Между другото има двама паскали. Един е шеф на фитнеси.
Okay.
А другия е съвсем различен човек, който е доста по-възрастен. Така че има и в това има грешки, има различни хора.
Добре, но теорията е, че контрабандистите са на върха на повечето такива вериги и не са долни мутри. В смисъл, те не се занимават с
горни,
работа така на земята, а как да се каже, на по...
На високия етаж
места
са,
в йерархията.
Първо са на високия етаж, в общия случай не се занимават с това нещо само в България. Той иначе няма да е контрабанда. То, това е нещо, което е свързано с други държави и с логистика. Това са хора, които разбират от транспорт. Без шега, между този Паскал някога назад във времето е бил шофьор на тир по времето на соца. Той също е част от службите от едно време. И се смята, че е наследник на един от тогавашните канали, които са били под крилото вече след идването на демокрацията на така наречения кръг Монтерей, където вече всички са покойници. Но
този Паскал
си е наследник на сериозни неща.
Което е доказателство, че това наистина не са долни мутри, а са едни хора, които участват в дирижирането на сериозни процеси, които пък засягат всеки един от нас.
Не бе, не са долни, просто всички ние сме в блатото, а те са си много на високите нива.
Ама те на високите нива са тези в парламента, в министерския съвет, в регулаторите, за които спряхме да говорим, които няма скоро да се сменят, в МВР, в ДАНС. Това са високите нива, защото сме виждали вече няколко пъти, че държавата с тези високи нива, като реши да те посочи, да ти сложи червената точка, нищо не може да те спаси.
И да, и съжалявам, че ще упростя дебата, но на това му се вика наистина мафия. И мен е това, което случая, защото аз съм от тия, дето до вчера не исках да погледна в тази тема, защото просто беше, ох, знам какво ще видя и не искам да знам. Но факта, че няма никакъв... Мене всеки път ме изненадва това, сигурно съм ви досадна с това, което ще кажа, но няма протести. Когато влезе прокуратурата и нахлува в президентството, имаше някаква моментална реакция, такъв нерв протече през обществото, ток сега нищо.
Накъдето... Виж сега, тогава беше натрупана много енергия, много ми се беше насъбрало на хората. От тогава изтече толкова много вода и то топла вода, в която ни свариха.
Ама и толкова много неща разбрахме.
Аз съжалявам, че пак ще се повторя. Така, обаче ни свариха, ние сме сварени жаби. Аз това не знам,
какво казвам
в този подкаст, но това се е случило.
Но разбрахме за много малко време изключително фактологични, конкретни и наистина отвратителни, съжалявам за епитетите, но наистина страшни неща с конкретика, не с метафори, не с подозрения, не с политически слогани. Влязохме, видяхме чували с доказателства от джуджета, нотариуси. Вече се говори, вече се говори толкова открито и толкова ясно за тези неща и те са толкова видими. Независимо
обаче, извиня,
от медийната мъгла.
Ако вземем дори само този сигнал, за който Бойко Рашков 2021 така дигна врявата за сигнал от този Светослав Симеонов, който според него е бил заплашен срещу сигнала срещу Мирослав Найденов за корупция. Този сигнал е оттеглен. След което този човек, Светослав Симеонов, получава някаква служба в Брюксел и всичко приключва.
Но сигнала на Димитров баща е замразен и е сложен на трупчета.
Да, да, ма това е сигнал за сигнала.
Така де.
Първоисточника на този сигнал го няма.
Така,
защото си го оттеглил. И той вече не е заплашен.
А проверката за 5 еврото и 8-те джуджета никой не си е оттеглил, но тя ще тече така до безкрайност. И ние приемаме, че имаме една не просто неработеща, ми превзета, мафиотизирана правосъдна система. Мисля, че това вече не е въпрос на емоция от моя страна, което казвам, а на очевидни факти, които се доказват по много свидетелски показания и по така... И няма никаква реакция.
Обаче това... усещането, което според мен немалка част от хората придобиват, е, че се бият различни кланове. Че няма тия са добрите, тия са лошите. А че има хора, кръгове на различно влияние. И всъщност никой вече не може да развиди, да види кои са добрите. Всъщност това е една от основните цели, която според мен беше постигната напоследък, че няма добри.
Ами да, защото това, че се прави атака, някаква пропагандна, компроматна спрямо отпадналите партньори от сглобката, това е очевидно, но това не значи, че Живко Коцев има работа да получава подаръци от хора, за които той самия, ако се вярва на протокола, изтекал в медиите, смята, че има нещо нередно около техния бизнес, нещо престъпно, не просто
точно
нередно.
Точно така. И точно за това хората си казват, тия тук всичките са, нали, един нормален няма, защото сега това е проява на много ниско ниво на професионализъм. Mm. Да имаш този набор от фотографии с някакви хора,
да,
каквито и да са те. Това професионално ниво, на което е Живко Коцев, не предполага да имаш такъв тип снимки.
Но и политическото ниво на ППДБ да го защитават, защото очите му е ни добри-добри, и да твърдят между... Нелепо. Наистина нелепо, и според мен то до такава степен съдейства на това, за което говорихме. Да няма никаква вече гражданска реакция, защото има фенското. Ените са за ППДБ и следователно техния главен секретар. Щом те го защитават, значи той е добър. Другите са за ГЕРБ. И по същия начин, по който всичките съмнения и снимки и проверки срещу ГЕРБ не доведоха до отлив на електорална подкрепа, голяма част от която аз смятам, че е автентична, независимо от техниките за купуване на гласове. По същия начин ми струва, че и сега има едни фенове от другия лагер, който казва, той ще да пази изборите. Кой ще пази изборите? Човека, който беше част от ръководството на МВР през миналите местни избори, за които пак ППДБ твърдяха, че те са най-купените, най-продадените, най-манипулираните и най-откраднатите.
И който позволява толкова лесно да му кажат, ти са като напишеш, че Бойко Рашков заради него си се вижда с тия, ставаш защитен свидетел, защото това се разбира от тия неговите показания. Той вътре казва, мия си ръцете с Бойко Рашков, който сигурно видно и той се е виждал с тия хора, но Живко Коцев си измива ръцете с Бойко Рашков. Казва, че те да били семейни приятели, но той ходи от лоялност към Бойко Рашков да се вижда с тях и да си взима подаръците за рождения ден. И след това става защитен свидетел на този човек. Какво може да му разчиташ?
Да спаси изборите.
Исках само да добавя една реплика, че така стремглавото желание е всички да са отцапани, всички да са маскари, бият се кланове, няма добри, е цел от много отдавна. Наблюдавам, без да имам претенция за прецизност и изчерпателност, но няколко сутрешни блока съм засичала тази седмица в така наречените коментаторски формати, и там много често се, аз знаем как пристигат коментаторите в тези предавания. За съжаление, голям процент не са плод на журналистическо желание, а на нещо друго. Но голям процент от тези коментатори това казват. Бият се кланове. Няма добри.
Извинявай, обаче аргумент срещу за обратното аз не намирам. Аз понеже винаги съм се опитвала така да седа на дистанция, и това, че няма добри, си е някаква моя реплика от 100 години, откакто се занимавам с някаква журналистика. И това да кажеш, че някой от добрите е много сериозна заявка. И малко с религията...
Да, та морална претенция е нелепа. Аз Мира, бих спорила с тезата,
чакайте,
бият се кланове.
Кой е казал, че някой от добрите? Аз това, което исках да кажа, че за мен е ясно къде са клановете. Може би тези новопостъпилите във властта се опитват нещо да влязат в тази система. Очевидно неуспешно. Ще хора... бяха изтикани, но не смятам, че това са два клана. Аз не смятам, че има клановете на ППДБ и клановете
не
на ГЕРБ и ДПС. Това исках да кажа. Аз и за това смятам, че това е внушение от най-различни коментатори, вървейки и буквално и доста по-перфидно. Не е вярно.
Но... Аз не казвам това, за да ме разберат и нашите слушатели, да не остане впечатлението, че казвам, че се бият клановете между ПП и ДБ и ГЕРБ и ДПС. Не. Но с този набор от снимки, изваден, свързан с човек, за когото Продължаваме промяната и Атанас Атанасов твърдят, че е много свестен човек, създава впечатление, че тези с претенцията, че ще борят модела на пачките, всъщност не са равно отдалечени от този модел.
Ми да, защото те звучат като ГЕРБ, както ГЕРБ защитаваше Борисов по време на пачките. Това е същата формална защита. И аз също не смятам, че се бият кланове, защото най-малкото очевидно клана на ГЕРБ и ДПС е инсталирал свои проксите в другия клан. Другия клан не може разбере къде се намира все още, ако въобще има такъв клан. И аз бих спорила с тези да бият се кланове, защото очевидно това е един център, който е овладял държавата, прави всичко възможно да подсигури, че няма да има заплаха и че ще може да действа в много широк периметр, защото напоследък нещо от тук от там ги притискат някакви обстоятелства. Това се случва според мене, но това, че претенцията за ние сме различни, ние сме антистатуквото, ние идваме да чегъртаме модела ГЕРБ, за втори път, по много брутален начин, ППДБ показват, че това не е вярно. Първо, като влязоха в тази глобка, и сега, когато се опитват да защитят незащитимото.
Съгласна съм.
Знаете ли какво ме... Какво в дългосрочен план, според мен, е най-тъжното от случките тази седмица? Щото, поправете ме ако греша, но секретаря на МВР е най-високата
професионална
длъжност в МВР. И реално, ти, нали, представете си едно дете на, не знам, 12-18 и той иска да стане полицай и има някакви такива идеали за това нещо. И всъщност тъжното е, че най-високото, където може да се издигнеш в йерархията на МВР, е изцяло политическа длъжност и няма смисъл, няма професионално развитие, което за някаква институция с колко има 60 000 полицаи е много тъжно. Смисъл, това е много тъжно на всякакво ниво.
Ма то вече,
ако вземем
МВР,
ако вземем другите.
Между другото, един от предишните главни секретари на МВР, който беше тук в служебни кабинети, беше и на Бойко Рашков главен секретар, Петър Тодоров, той беше казал, докато още беше главен секретар, когато хванаха униформени полицаи от четвърто, че съдействат на Георги Семерджиев, който направи тежката катастрофа на булевард Черни връх. Помните ли е тази история?
Да.
Който помете спирка на метро и уби две момичета на тротуара на булевард Черни връх. И тогава гръмна, нали, че той имал чадър от МВР, че една жена му е носила стълба, а пък тази жена се оказа, че е униформена полицайка, пък че той има и други приятели, че не са го санкционирали на пътя, че вместо да го арестуват са го пуснали и така нататък, още преди това. И всъщност тогава в едно свое интервю тогавашния главен секретар каза, че всъщност много било ниско нивото в МВР, вече понеже нямало много желаещи да влизат в Академията на МВР в Симеоново и всъщност били много занижени критериите и влизали хора, които изобщо не биха били приети преди 20-тина години. Така че всъщност то оттам се почва още. Влизат хора с съвсем различна мотивация, която няма нищо общо с това да борят лошите и да ни пазят нас. Влизат хора, които изначално влизат с идеята да изкарат някой лев и да се сдружат с когото трябва и да изкарат добре до пенсия, която в техния случай е по-ранна. Така че
по-страшното
не знам за какви мечти говориш. Но...
Да, по-страшното е, че като гледаме и правораздаването ни и органите за сигурност, какъвто и да влезеш, тази система изглежда така направена, че ти, както и да влезеш, за да можеш да вървиш напред и да прогресираш тая негативна селекция, то е такава преса, че ти неминуемо, за да останеш в системата, трябва да станеш част от нея, а тя е проядена. Тя
а защо си мислим, че ние знаем за журналистиката или
точно
за медийния свят? Нали? Що си мислим, че в другите системи е различно това, което се случва в това, което познаваме най-добре, а за него можем да кажем, нали, че въобще или влизаш в сглобката, или излизаш. така че...
И за известно време има все пак гласове, които успяват да се... Докато...
То, най-вероятно и там ние не можем да обобщим тези 70 хиляди души. Точно и аз познавам свестни хора, читави полицаи, които правят невъзможното, за да си свършат работата. Познавам и прокурори, между другото, такива и следователи. Така че въпросът е обаче тенденцията каква е. И тенденцията е демотивираща. На всичкото отгоре са и то главен секретар. То не, че тия преди него са някакви сълзи от сърни или много интересни така, за пример. Ама дали, това поведение, което той показва, и то не е много нито за пример, нито е мотивиращо.
Понеже се докоснахме до политическата тема, доколкото изобщо излизаме, говоряки за това, за което говорите, има едно заглавие от седмицата от вестник Сега на Людмил Илиев, е статията, което заглавие много кратко и ясно обяснява това, което според мен се случи през изминалите 9 месеца. И заглавието е: ГЕРБ прибра цялата печалба от сглобката. Под заглавие: Борисов е на път да вземе реванш, след като с Певски успешно сготвиха ППДБ. Така или иначе, с помощта на самите ППДБ това се случи, с тяхната спомоществователство активно, въпреки всички удари, които получаваха през тия 9 месеца, и разбира се, благодарение на собствените им грешки, някои от които коментирахме преди малко, за мен наистина е неясно и не можах да разбера, защото трябваше и какво беше това скачане на амбразурата да защитават Живко Коцев с интервюта, с публикации, с постове във Фейсбук и след това бал снимки с пачки.
Ма защото си го приемат за наш? Ето това е голямата уродливост на българския политически живот.
Което
корупцията
мултиплицира...
ми е по-малко от корупцията ти.
Което този, как се казва, motivated reasoning, нали, то е когнитивен байъс, се проектира и в избирателите. Мене, вие виждате във Фейсбук, че то си има едни две много ясни ядра, които са такова, що ме нашите се е хубаво. И не може да се води наистина принципен разговор, защото това па захранва другия полюс, който казва ми да, мисля, щом вие така и ние така. И едно вкопчване в своя и партията е права дори когато, какво беше? Партия се греши дори. И това е много страшно, наистина много страшно, защото всичко, вече всичко минава през призмата на това кой го прави, нашите или вашите. И ако си по средата, общо взето, ядеш шамари от двете страни.
То по принцип винаги е било така, но да, просто така социалните мрежи става много по-видимо и много по-бързо се получава тази обратна връзка. Иначе винаги е било така.
Да, така е.
Добре, а понеже много задълбахме в, как да кажа, ежедневието или негативната България, да ви насоча към новините на българи в чужбина, които се случиха тази седмица, което мен много ме изненадаха, зарадваха и ме накараха да се чудя как работи социалната система в Великобритания.
Любимата ми новина. Стана ясно, че са задържани българи, които по данни на британските разследващи са източили над 50 милиона паунда. И това е в рамките на няколко години от системата за социални помощи в Великобритания, като там схемата е възможна, защото се кандидатства за много от тези помощи онлайн. Като аз не съм съвсем наясно в детайла, но доколкото разбирам, ако ти докажеш, че си социално слаб, ти можеш да получиш помощи за най-различни неща. От това да ти платят найема, да ти плащат сметките, всякакви други социални придобивки и така нататък. Въпросът е веднъж да бъдеш одобрен. И оттам нататък вече става лесно. И се говори, че има 7-8 хиляди такива хора или претендиращи, че са хора, които са получили целия набор от социални придобивки, които се предлагат от британската система. Като говорим за 7-8 хиляди души, имаше в съобщението, че имало фалшиви самоличности. На други места обаче срещнах детайл, който означава, че всъщност организаторите могат да боравят с личните данни на хора, които са им под някаква форма които са зависими от тях, могат да им вземат личните карти, могат да им вземат данните, т.е. съществуващи хора, които обаче реално нито живеят в Англия, нито ползват тези пари, просто ги получават и след това ги дават на организаторите. Доколкото разбирам, задържаните не са организаторите, не са тези, при които са всичките пари отишли, са някакви на по-ниско ниво, но възможно е, и защо на мен това ми е любимата новина, защото ми напомня на един казус, с който аз се бях занимавала преди 10 години. Правихме тогава за BTV едно разследване в Нидерландия. Аз имах сигнали точно за такава схема, която беше с българи, които са от едни села шуменски, които ги закарват така на тумби по 10 души, взимат им личните карти и по същия начин ги вкарват в социалната система на Холандия, но не за преки социални помощи, които се дават трудно, а за такива по-заобиколни, които всъщност правят едни много големи суми. Плюс бяха теглени и кредити на името на тия хора, от които те нищо не бяха видели. Те бяха видели по 500 евро за това, че пътуват, отиват, представят се на първа регистрация в общината, където трябва да се появат, дават си личните данни и след това се прибират по живо по здраво. И там ставаше въпрос също за стотици хиляди евро, които бяха преминали в ръцете на много малък брой хора, които така и не бяха арестувани.
Мира, извиня, че ще прекъсна, но тук сумата е фрапираща, става просто за 50 милиона евро, паунда.
Ами, не са стотици хиляди. Ами, сума не беше малка, но просто беше...
Ама, това са много пари.
Беше много малка част от хората бяха идентифицирани към този момент, но което беше... Защото схемата е абсолютно същата. Това, което беше интересно тогава, е, че аз като ходих в Холандия, за да се занимавам с този казус, и си говорих с някакви официални представители на Холандия, те ми се подиграваха и си мислеха, че нещо аз не съм разбрала. Така доста високомерно ми отговаряха, докато не щеш ли, примерно половин година или няколко месеца след моето разследване, се оказа, че имаше някакъв много голям трус в политическия живот на Нидерландия. Един заместник министър на финансите беше уволнен, имаше политическа криза, защото се оказа, че имало финансови доклади там до Министерство на финансите, че става нещо и че тия доклади са били неглижирани дълго време и всъщност... Те си откриха така по трудния начин, че някой ми източва социалната система, те се правят, че не го виждат. Схемата е най-съща и тя работи във всички европейски държави. И явно по времето на COVID е станала по-лесна, защото вече не е трябвало хората да ходят физически да се регистрират.
Аз наистина се изненадах, че става просто за толкова много пари, защото 100 милиона лева са...
Защото са много хора.
Да,
защото онлайн
човека...
е много лесно. Ти 8000 души не можеш да ги заведеш за ръчичка по общините, където те трябва да се регистрират, каквато беше практиката преди COVID.
Но аз онлайн... не бих хвърлял вина онлайна, а системата как е направена, защото има начини онлайн хората да се идентифицират и така нататък.
Ама те са истински. Просто много по-лесно ги въвеждаш,
не всички
били, ги водиш
за ръка. Не, били фалшиви, според това, което аз четах. Някои били фалшиви, но тези 5 човека, които са задържани, което също ме изненада, че е най-голямата, т.е. Тези хора отиват на съд за най-голямата открадната сума в Англия и Уелс изобщо, което ме кара си мисля просто, нали, ако 5 човека, които имат магазин за зелен, там за, как се казва, квартален магазин в Лондон, могат да откраднат такава сума, дали само тя ги хващат или са гениални, защото това наистина да откранеш толкова много пари е...
Ами те не са гениални, това обикновено става все пак някъде срещнах и това, то е така, с връзки все пак и по институциите, в които трябва да минат и тия регистрации и така нататък. То не става само с 5 души, които са събрали лични карти. В холандската схема трябваше да имаш там работеха с турските общности, те си нидерландски граждани, но са турци по произход. И всъщност те бяха свързващото звено между нашите и там схемата. Нямаше как без хора, които да ти дадат адрес, на който да се регистрираш. Нямаше как без хора в общината, които да направят тия регистрации да са валидни. Тоест ти трябва да имаш хора все пак по институциите, иначе някак да стане.
Да, наистина, влезли сме в водещите заглавия в Великобритания. Много ли ще обидно от моя страна за вас да ви върна отново тук в България или продължавате да искате да сме някъде по света?
Ма те тия пари идват в България, само да кажа. И всъщност това са сериозни хора и големи играчи по регионите.
Българските. Ето, макар и сиво, има инвестиция в България.
Това само, е част от статистиката джубове на българите в чужбина, най-голям инвеститор в България.
Да, но в чии джубове е въпроса, защото те хубаво връщат в семействата си, което е факт, че е най-голям инвеститор в България, но и в чии джубове и за какво. С риска да прозвучи като скачане, обаче ние го коментирахме с Мира в предишния епизод, но аз не добавих този нюанс от едно интервю с некриещ близостта си с ДПС журналист Йохан Андай, който внимателно слушаме, защото през него разбираме какви мисли минават през главата и на Догана, може би и на Пеевски. Тогава, знаете ли какво каза в това интервю Йохан Андай? Освен, че подпря Има такъв народ и заложи той да е на място на ППДБ на следващите избори, като доказателство за това засилване, което организират на Има такъв народ, на Итана. Другото, което каза, е, че във връзка с изборите в щатите, които ще стане ясно в края на годината, в крайна сметка кой ще спечели, макар че ще влезе и ще стъпи в длъжност в началото на следващата, би било добре това правителство на Главчев да си остане до края на годината на власт. Което означава според мен, че може би ни готвят още едни избори, при невъзможно да се състави правителство след изборите на 9 юни. Пак онези коментатори, които слушаме от сутрин до вечер, доведени в студията, пускат такива пусканки, чух го от двама-трима на различни места, че то може би след това пак веднага ще има избори. И втори ред на мисли ми позволете да прочета няколко изречения от публикация на Евгений Кънев. Той е анализатор, коментатор. Само, че малко каза геополитика в момента са неговите изречения. Публикация мисли от вчера или оня ден във Фейсбук. Цитирам. Често съм писал, че близо 100% от слушващото се у нас е функция на геополитиката. Докато през 2023 година Украйна беше в подем, а САЩ твърдо зад нея, у нас извираше ярък евроатлантизъм. България трябваше да бъде пакетирана като подарък на Байден за неговата политика, за да се смили над лауреатите на Магнитски у нас. В момента, когато тръмпанарите надигнаха глава в Америка, блокирайки помощта за Украйна, а Тръмп си подобри шансовете за Белия дом, в съчетание с подобрение на руските позиции във войната, всичко се обърна и у нас. Нашата олигархия е като подвижен пясък. Тя може да приема всякакви роли и лица, стига нейните интереси да бъдат защитени. Получила своята власт и богатство чрез Русия, тя има нужда от благосклонността на Запада, за да ги запази. Затова е много предиречива кой представлява България в западните структури и наши съюзи. Казвам го, защото си мисля, че очевидно за България е много важна тази времева точка, наречена изборите в Съединените американски щати. И също така, може би това, което се случва и може би това е някаква прогноза, че Главчев няма да управлява до изборите или там месеца, докато се състави ново правителство, а очевидно го гласят да управлява заедно с екипа, който си е избрал, поне до нова година. Връщам се към началото на нашия разговор, какво е това правителство и чии интереси защитава. Какво мислите по този въпрос?
Ами, аз първо може да се извиня, защото си спомня, че преди някой епизода, мисля, че беше когато ни гостува самия Бойко Рашков, аз направих прогноза, че ще има ротация, както и той. Мира мисля, че беше пас, вас не помня. Но не познахме и трябва да си вадя бележки, че не съм политически
едно. Склонна съм да си посипя главата с пепел. И аз мисля, че бях на тезата, че сглобката ще се сглоби отново.
Обаче тук пак е малко пад, кое е по-добре, защото всъщност ние смятахме ли, че сглобката е някакъв добър вариант, който трябва да се мултиплицира и да продължи да съществува в ония му вид.
Аз на мен не ми липсва. Да ви кажа, на мен не ми липсва.
Значи никой от нас не е давал някаква оценка, морално-етична на сглобката.
Не, напротив, ние много пъти говорихме за това, че тая сглобка е доста перверзна.
Абсолютно, аз съм давала оценка като... За мен това е защото аз често говоря за гражданската демотивация. Смятам, че тази сглобка е най-големия фактор да се стигне до тази тотална апатия.
Всъщност може да се стигне до избори по по-лесния начин. Без тази
това, което исках да кажа, е морално-етична оценка, кое е по-добро, дали това, което ще отиде при
знаете ли, кое е
най-лошото? Радев или сглобката. Иначе аз многократно съм говорила против сглобката, защото смятам, че тя ни изглоби мозъците и държавата за дълго време напред. Най-лошия начин.
Понеже ще се опитам в дух на своята пословична позитивност, смятам, че по-лошото от сглобката е, че продължават и в момента политици от ППДБ, последно слушах Денков, да обяснява как трябва да внимаваме, как водим тая кампания, как да си говорим, защото то после ще изолираме ДПС, обаче ние с ГЕРБ трябва да правим коалиция. Аз не мога да разбера какво трябва да им се случи на тези хора, за да слязат от облаците, както казваше класика, и да разберат това, което е очевидно, че ти не можеш да си с ГЕРБ без да си с ДПС, а и всъщност няма никаква необходимост да си с ГЕРБ и да си мислиш, че това ти решава.
И че то е нещо различно от ДПС.
Да, няколко пъти аз съм го споменавала, че всъщност това, което те правят като разлика между ГЕРБ и ДПС, е всъщност страшен автогол. И обаче показват, че те си вярват, защото те всъщност винаги не са бягали от това. И Христо Иванов, и другите са обяснявали как ГЕРБ така, пък той ДПС е лош.
Даже ГЕРБ може да се очисти. Очистващата сила на изчезването на Бойко Борисов в начало на партията. Също съм чувал и
пожелателното мислене ги владее от години. Той Борисов, между другото, така пожелателно 2016-та мисля, че Певски си е заминал, но той не си е заминал.
Фактически това, което е вярно и не е пожелателно мислене, че няма формула за управление, която по някакъв начин да е либерална, продемократична, прозападна, която да изключва ГЕРБ. Те оттам вероятно идва така, поне да си представим, че може да е с ГЕРБ, ама без ДПС. И ако аз можех да разбера това от гледна точка на ППДБ при първия им опит, след това преживяване, което имаха нагледно и отблизо, вече наивността и така те са новаци в политиката и идват с някакви прозападни идеи за коалиционната култура и за всичко, което се чу. Това вече са не просто глупости на база на аз така ми се дава, а тези хора след това, което преживяха и както сами имаха възможност да установят, че нрава си не просто ДПС, както каза Денков, нрава си на мене или Пеевски, ами че този модел нрава си няма да го смени, само защото са се появили едни младоци с прозападни одежди. Това, ако за втори път те паднат в този капан, не че знам каква е алтернативата. За мен е винаги най-честната алтернатива и затова се радвам на това правителство, е да е такова, каквото е. Ако в българското общество, мнозинството, граждани подкрепят коалиция между ГЕРБ, ДПС и някой пореден...
И има такъв народ, защото си...
Аз тук пак ще се изсиля да заложа, че няма да има такъв народ. Че няма да е електоралната сензация на следващите избори.
Няма нужда.
Не, трябва им... Има нужда. Трябват им необходимите гласове. Просто им трябват необходимите гласове, така че да си имат мнозинство и няма на кого друг да заложат.
И да, ако не е следващия пече на нова година, тогава и Кузман Илиев ще е готов.
Да ви припомня.
Който е същия профил, да. Но така е иначе.
Чакайте, кой е Кузман Илиев?
Кузман Илиев е един журналист, който беше с икономически профил, който водеше по едно време икономическо предаване с още един колега, забравих му името. След това обаче започнаха да го произвеждат в Политик, мина през една академия на Харизанов, ако не се лъжа.
Той работеше в телевизията на Харизанов, в телевизия Европа той водеше предаване икономическо.
Добре, а коя партия?
След това, завърша. Да. След това беше издигнат за евродепутат, мисля, от ВМРО. Но не беше избран. След това беше сложен за...
Не за евродепутата, за депутат.
За депутат ли беше от ВМРО?
Да.
Извинявай. А след това беше сложен за директор, за председател на Съюза за стопанска инициатива, който дълги години беше председателстван от Алексей Петров. И всъщност, когато Алексей Петров беше убит на погребението, именно Кузман Илиев изчете официалната така жалейка от името на Съюза за стопанска инициатива. И сега, преди едно съвсем кратко време, започнало да прави някакво гражданско сдружение, забравих как се казва, което вече бива промотирано в национални медии. Аз слушах в Националното радио за това сдружение. И там Кузман каза, че не е изключено в един момент това да се превърне и в партия.
Защото така, че... силите и ресурсите на ВМРО се изчерпват.
Той е от така наречения никакъв... консервативен профил.
Така, плюс това той много често е канен като коментатор по икономически и финансови въпроси, т.е. поддържа се и експертността в негово лице, за да може след това, може би плавно, защото сме го наблюдавали многократно, да се превърне и в... политик, макар че той беше кандидат за депутат от ВМРО.
Той самия даде заявка, че това сдружение никак не е изключено да се превърне в политическа партия.
Тоест, това е... Само да добавя нещо, защото тук му е мястото и съм си отбелязала още едно събитие от седмицата за превръщането на журналисти в политици и какво са правили, докато са били журналисти също така. През седмицата стана ясно, че Петър Волгин ще бъде кандидат за евродепутат, евродепутатската листа на Възраждане. Предположението, че Волгин ще бъде официално номиниран за кандидат евродепутат, идва и след изявление на самия Волгин в ефира на БНР миналата седмица, цитирам от Wolf News, където, цитирам, заяви, че обмисля предложението на Възраждане и скоро ще съобщи дали ще се кандидатира за евродепутат. След това се появява съобщението от радиото, че той излиза в отпуск. Това е информацията за Волгин, очевидно, другата седмица или по-другата, когато решат Възраждане да си обявят кандидатурата, ще разберем дали това е факт, но очевидно той не го отрекал на този етап. Обмисля. Когато може би бъде официално оповестена, може би трябва да си зададем въпроса тогава каква е разликата между нашето възмущение и изобщо общественото възмущение срещу Антон Хекимян и каква е разликата му с Волгин. Защото Волгин не е напуснал радиото, Антон напусна телевизията, за да се обрече официално на ГЕРБ. А Волгин излиза в отпуск. Какво ще стане, ако Петър Волгин не влезе в Европарламента и докато си прави кампанията с Възраждане, очевидно държавата, държавното радио му плаща заплата, какво ще стане? Ще се върне в радиото? Ще продължи да прави предаването, което прави. Не знам, за мен тази номинация, както казахме и при Антон, е очевидно признание за какво работи и какво прави този журналистическите си изяви.
А колко репортери, чието имена ти не знаеш, прескачат от пиарски длъжности по различни ведомства?
И това сме го коментирали.
И след това се връщат по редакциите, ама не им знаеш имената.
Така.
И всеки ден...
Ма не, аз ще ви кажа име.
Петър Нанев. Новините.
Петър Нанев е едно име, което е, мисля, че заместник главен редактор или някаква такава
на BTV.
Който е бив пиар на здравния министър в кабинета Борисов 3. Събрахме името.
Костадин Ангелов.
Благодаря. Така че да,
както има и други журналисти.
Една от репортерките на BTV в момента е бивша пиарка на Пирогов от времето на Балтов. Има и други лица, нали, да не се съсредоточаваме върху BTV в нова телевизия, пък са половината от Канал 3.
Ние сме ги коментирали тези неща на Певски.
Не, да, аз го казвам не за друго, защото нали, ние се фокусираме върху хората, които познаваме, но всъщност
Публиката ги познава. Това са едни от най-популярните журналисти в България, както и Антон Хекимян беше едно от най-популярните имена, така и Петър Волгин е едно от най-популярните имена.
Да, но това, тук го има и другия момент, че ти знаеш какво да очакваш от него. Докато другите, за които споменаваме, те хората ги приемат за чиста монета, те си репортери. И не очакват, че това са всъщност едни пиари, които за малко са журналисти, но нямаме след спор, това пак ще
защото
прескочат.
Защото сред журналистите има и пиари, които никога не са били официално пиари и не са прескачали, винаги си стояли в редакциите, но работят това. Така че ние това сме го коментирали и нямаме спор с теб. Искам само да попитам... каква ще бъде разликата между силното възмущение срещу Антон Хекимян и това, което се случва с Волгин?
Изчерпахме ли България?
Не, тя България не изчерпаема, Еленко. Но...
богата на природни ресурси.
Ако, понеже има новини от днес, които излязоха отново от парламента, които може би ще коментираме другата седмица, за този договор, който служебния кабинет на Радев и Гълъб Донев подписва с, ще намеря информацията.
Боташ.
Точно така.
Аз предлагам
прокуратурата. това може би е пръста на Пеевски към голямата стая, тъмна стая, пълна стия.
Само, че основни говорители, само да кажа, по темата са ПП, ДБ, а не ГЕРБ, а не ДПС, а са ППДП, така че не сме сигурни дали ръката
сочи... Пак ги ползват за проксита, защото те бяха и основни защитници на Калин Стоянов и нали, те го бяха предложили и после не бяхме ние, те ни го подадоха.
Не мога да навържа по този начин нещата и не мога да бъда толкова категорична.
Позволявам ти да го направя.
Разбира се, прави каквото искаш, разбира се, говори каквото искаш, само да кажа, че аз не мога да съм сигурна в подобни изводи. Само казвам, че това, което България е подписала тогава в лицето на служебния кабинет е: внасяме, не внасяме, минава, не минава газ, ние си плащаме едни суми, а на фона на това, че май сме използвали много малко от количествата, които са договорени, но сме ги платили. Така че това също ще е една тема, която...
Няма
която...
само Борисов да си прави.
Казваш, няма да си прави само той потоци.
Потоци. Все пак.
Искам само един коментар, по-скоро въпрос към Дарина, която е слушала Денков и беше много силно възмутена от това, че отново хвърля ръкавица и подава ръка на ГЕРБ. И в предизборната кампания също ще внимават какво говорят за ГЕРБ. Това преди който пачки вади от пачки умирали е интервюто или след?
Не мога да съобща тази информация, Ани.
Това от това интервю с Надежда Озунова, дето беше с пиара.
Нямам никаква идея, хора. Аз консумирам информация в някакви YouTube канали, които някакъв отказ от интервю на Денков съм чула. Дори не мога да ви кажа дали е било предаване на Люба Колезич или на Дремджиев. Наистина не мога да ви кажа откъде ми е източника, но
окей,
е с
но така или иначе?
Непреразказан цитат. Излъчен не AI генериран звук от Денков, беше Денков с гласа си. Не мога
нямаш
да
съмнение
кога
в това, но така или иначе ППДБ се опитват да надигат глава и през седмицата се опитаха да сложат на масата отново дълго замразената тема с турски поток. Сетих се покрай репликата на Мира, да не си прави само Борисов потоци. И не можаха някакси аргументирано да отговорят на въпросите, които им задаваха. Добре, защо 9 месеца не говорихте за турски поток и за това, че с държавни пари 3 милиарда се обслужват интересите на Русия, за да заобиколи Украина, да си подсигури войната? Нямаше адекватен отговор, но така, че те се опитват да влязат в тази предизборна кампания с едни теми, които са теми по същество. Сега колко гласно ще ги изговарят, колко свободни ще бъдат да ги изговарят, но ако са решили наистина да си подават още от сега река с ГЕРБ, очевидно нещата отиват... отиват към някакви нови избори, защото не си представям наново да се говори за сглобка между ПП, ДБ и ГЕРБ, отново да се минава през този цирк. Може би ПП, т.е. ГЕРБ и ДПС могат да решат да минат през този цирк, за да обесилят окончателно Продължаваме промяната и Демократична България. Не знам, но аз това ми изумява много, което е казал Денков, наистина.
Не мога да дам кога точно се е случило като таймфрейм. Да ти кажа, Ани, какво значение има всъщност? Дали го е казал след като е било Езоп Басни се е произнесъл по темата с животните и пачките, или преди това? Със сигурност е било, след като им изритаха сглобката по решение на Пеевски и Борисов, когато те решиха и както те решиха. Така че какво не е ясно?
Между другото се вижда, че цел на тази атака е основно Бойко Рашков. И на мен ми се струва, че още в началото на сглобяване на сглобката от Продължаваме промяната
точно
се дистанцираха от Бойко Рашков, така че те го жертваха още тогава, го сложиха в нозете на Борисов и това беше техния дан, за да се случи с глобката. Но явно Борисов все пак не му е било достатъчно и това
не
е продължение.
Но е факт, че на една пресконференция Бойко Рашков се появи редом до лидерите на ПП и ДБ и точно това си помислих и аз. Не, това си помислих и аз. Бяхте го изолирали този човек месеци наред, очевидно не по собствена воля, така изглеждаше.
Той дори е намеквал в интервюта, че не е
да,
по-собствено.
Да, и в комисията за нотариуса. Изобщо те го държат като някакво такова в следващия парламент. Може и да не е в листите. Така че всъщност Бойко Рашков беше целта на до голяма степен на всичкото това.
И се връщаме пак на изборите и кое МВР ще прави изборите. И нека да не забравяме, че първо като говорихте дали каква възможна конфигурация и дали има такъв народ или няма такъв народ, нека да си спомня, че имаше ни евроизбори, не мога да цитирам годината, абсолютно ще излъжа и ще ви подведа и ще ви объркам. Когато ДПС трябваше да спрат електоралния напън, за да не станат втора политическа сила, защото имаше реална такава възможност. Помните ли?
2009.
Това бяха евроизборите. Точно така.
2009-та Максим Дал ги организира.
Така, но сега, Мире, разбирам, но има и предвид, че сега Певски за първи път ще прави избори като съпредседател. И на него това му е важно.
Какво ще направи?
Да, но само казвам, че мотивацията му не трябва да оспорваме, защото имаше някакъв друг цитат във Фейсбук и сега тук може наистина ще проверя, за да съм сигурна, че източника ми е достоверен, мисля, че беше, не мога да го цитирам. Интервю на американския посланник в България беше така изрязан скриншот на един конкретен момент, в който той казва, че за нас ние нямаме политически предпочитания за това кой да управлява в България, ние си имаме нашите интереси, ще работим с този, който е на власт. Певски,
както винаги.
Така, разбира се, и това не е нещо, кой знае колко извънредно, което един посланник, разбира се, може да каже. Интерпретацията в случая беше, че Певски, който е в позиция да предоговаря Магницки или да се опита така да отмахне този висящ меч над главата си, това може да е, да, как да кажа, окей, добре, след като ще преговаряте с този, който ще е на власт, аз съм този, който е на власт. Аз не се съмнявам в неговата мотивация, той да постигне един много успешен резултат за ДПС, при ниска избирателна активност, повече купени гласове, повече отвратени.
Гласове ще тъжат много, защото има много хора, които заявяват, че няма да гласуват.
И твърдите ядра ще тъжат много по същата причина. И в този смисъл, ако се окаже, че има едно огромно отдръпване на периферия, не съм сигурна дали ние сме толкова убедени в това, че непременно ще се стигне до пореден провал на този вод, защото ГЕРБа и ДПС с някакви малки...
Според мен те ще искат да направят експертен кабинет. Няма да направят явна коалиция.
Абсурд е. Те имаха няколко пъти възможност да направят тази явна коалиция и бягат. Нали? Те имаха възможност
те ще искат
да направят...
Курешарски и Беров. Няма да...
Разбира се, никога
се
няма да се осветят толкова много.
На мен ми е все едно как ще му викаме. Въпросът е кой ще подкрепя този кабинет. Ако подкрепят ГЕРБ и ДПС, той е кабинет на ГЕРБ и ДПС, нали са? Дайте да не смисъл какво значение.
Как ще бъде формулирана, но това има време до тогава.
Както и Еленко, да бъде формулиран.
Кажи нещо ти искаш.
Аз искам да ви питам две неща. Смятате ли, че избирателната активност, като са две в едно, ще е по-висока? Моето мнение е да, защото европейските избори, повечето българи, не искам да принизявам никой, но средният българин не знае точно за какво, защото това са едни хора, които отиват на високи заплати в Брюксел и чат пат са ги виждали на видео. Другите избори са важни, очевидно. Но според мен е това, че са две в едно, до някаква степен е в ущърб на ДПС, защото, нали, техните...
Защо смяташ
така? Не.
Ами защото...
защото много голяма част от електората на ДПС е в чужбина.
Окей, но... това, че
ще си направят европейското число.
Според мен ще мотивира много повече от другите партии да ходят да гласуват.
Ама повече, чакай да те питам какъв ти е въпросът. Че е по-висока активността спрямо само евроизбори? Да. Спрямо парламентарни избори? Според мен не. Примерно сравнено с последните парламентарни избори.
Ако направим average на... Представете си два сценария. Ните са на 9, защото там, нали, Европа избрала, другите са на 20 кой. Ако се проведат така в някаква несъществуваща реалност, дали средното ще е по-високо, ако са две в едно, според мен ще е по-високо и това ще води до по-ниски резултати на ДПС, които, както знам, имат горе-долу константен брой избирателите.
Ами, може и за това да ни гласат още ни избори.
Не, защо? Ако това бе...
Ако говорим за нова година, е прекалено далеч. И
добре,
второ...
Леко, ти знаеш ли колко сме по последно преброяване граждани на България?
7 милиона и... Не, а 400 хиляди.
Е, сега ще го проверим. Но горе-долу сме повече избиратели, отколкото граждани. Това искаш да кажеш, нали, Мир?
Да, искам да кажа, че все още се водим над 6 милиона, близо 7 милиона българи имат право на глас. Аз това абсолютно число не спирам да го повтарям непрекъснато, защото от него никога не може да извадим голяма избирателна активност, колкото и хората гласуват, защото то не е реално число.
Кажи, Дарина, колко бяха при последното преброяване, но може би са почти толкова. Всички, които са граждани на България, са гласоподаватели, което фактически не е възможно, значи, защото в края бебетата не гласуват.
По данни от текущата демографска статистика НСИ-чета, 2022 година, населението в страната е 6 милиона 447 хиляди.
Значи 7,4, а 6,4, извинявам.
6,6 имат право на глас.
Извинявам се на всичките 710 души, които продължавате да ме прекъсвате и не мога да ги добавя към населението на страната.
И ние много се извиняваме на нашата многомилионна публика.
Това са 710 души.
Които не можаха да се чуят в нашия подкаст, но извода, който можем да направим, и очевидно те първо ще говорим за това, но никой не направи така, че да изчисти списъците от мъртви души.
Никоя политическа сила.
Нито една. А ние като сме го говорили много и през годините, и като активни журналисти, и сега като практикуващи хобито си. В този подкаст много често сме споменали тази тема, но да обобщим, броя на гласоподавателите с повече от жителите.
Ще зачета число.
Зачети.
Броят на избирателите към 2022 година, публикация на БТА. В избирателните списъци броят на избирателите надхвърля 6 милиона и 600 хиляди души.
Точно това каза Мира.
Това казах аз преди
това каза Мира. Това и аз. Това обобщих, че броя на избирателите са повече от съществуващите хора в тази държава, включително и тези, които са по 18 да години.
Не, нека да речем, че всъщност в това число на преброените мисля, че не влизаха хората, българите в чужбина.
Не влизат в чужбина.
Но да. Така или иначе, пък да не говорим и с списъците в чужбина, избирателните какви неща се правят. Сега ще е много интересно, защото всъщност едните нямат право на избори за български парламент, тези в чужбина, но те пък имат право на избори за Европейски парламент или беше обратното, но така или иначе ще има секции в чужбина, в които господавателите ще имат право да гласуват само за едното. И някой ще трябва да следи.
Извън страните, дали не се прави. Не съм го проверял, но извън страните в Европейския съюз не може да гласуваш за евродепутати, което прави
и
логика.
Така, което прави Турция и Великобритания.
Турция,
а там са доста много хора,
САЩ и така нататък.
Които обаче имат право да гласуват за парламент.
Верно ли не може в Щатите да гласуваш? За
не може. Европейския парламент е много близо до Щатите.
Ами аз значи няма да мога да гласувам за Европарламент.
Сега е време да се обадим на който трябва да преместят изборите.
Ми да, на мен не ми е удобно на 9 юни.
Ще видя какво мога.
Дарина, спокойно планира да има и нови избори.
Ти можеш.
Е, да, аз искам и за Европейски парламент да гласувам.
Много искаш.
Е.
Готови ли сте за втория ми въпрос?
Става, Еленко.
Ако аз съм един човек, който е склонен да направи тази морално престъпление, стъпка назад и загробване, да си продам гласа, пред вас, дали ще е по-кост-ефектив, ако има избори 2 в 1 или ако има избори 1 в 1? Тоест,
едно отделни. Отделните излизат.
И ще поскъпне ли платения вод според вас?
Мисля, че по-ефтино ще им излезе 2 в 1.
Еми, Еленко, ти ще вземеш два пъти по хикс лева, нали? Най-малкото от как да кажа, от оборот печелиш.
Ама, само да ви кажа, че изборите за Европейски парламент са традиционно дори в Европа, те е с най-ниска активност. И тук предните бяха нещо като 27 или по-малко, в смисъл по-малко 30%. И,
е, колко
и там не се
последни
купуват много гласове, защото няма зор. Ама, така де. Това е моят въпрос.
При всички случаи ще излезе по-евтино на купувачите избори 2 в 1.
А освен това да не забравяме, че при последните избори, нали си спомните, че бяха разместени някакви тежеста на вота всъщност в различни региони, уж беше променена, но примерно във Видин остана се така нелепо да влизат оттам 4 депутати в националния парламент. Така че всъщност пак има едни неща, които не бяха променени така както трябва и всъщност е много лесно за смятане какъв ще е резултат.
Да, в райони, където има концентрация на така наречени рискови секции, повече депутати е планирано да влязат като
така,
бройка.
Да, като Видин, например.
Точно така. А иначе в региони, където има по-малка концентрация на такива рискови секции, където се търгуват гласове, и то даже и случая с София беше такъв.
На мен ми се иска да спомена една декларация, която на Асоциацията на европейските журналисти, която не беше лесна за формулиране, не беше лесна за съставяне, така не се случи толкова безпроблемно, колкото друг тип такива документи, но смятам, че е много важна. Преди няколко дни Асоциацията излезе с декларация за загиналите журналисти, които са около 100 от началото на така войната на Израел в Газа. Има много цивилни жертви и информационно затъмнение. Това е част от текста на тази позиция. И всъщност обръща се внимание, няма да я чета, но ще сложим като линк, за начина, по който Израел всъщност налага абсолютно 100% цензура за това какво се случва в Газа. Няма никакъв шанс за никакви независими журналисти, които да разкажат каквото и да било. Знаем и, че всъщност загинаха и хуманитарни представители, сред които имаше и представители на европейски държави. И тогава Бенямин Нетаняху излезе и каза, ми грешка е станала, той е така на война. Нали? Всъщност цинизма на сегашното управление на Израел всъщност не работи никак за това позицията,
полза на
подкрепата
на Израел.
За Израел да бъде устойчива. Това го каза и Туск след като стана това убийство на хуманитарни представители. Така че всъщност това, че не се говори за това, което става в Газа, е малко затваряне на очите на хората по света, че всъщност там се случват неща, които не са окей. И всъщност настоящото ръководство на Израел доста злоупотребява с идеята, нали, че за Израел или добро или нищо, и всяка една критика за актуалната политика и поведението на Нетаняху се приема за антисемитизъм. Това е една много голяма злоупотреба с темата. Така че да, иска ми се нашите слушатели да прочитат тази позиция на ЕЖ и така от време на време тази тема да влиза и в нашите разговори.
Позицията ще намерите в бележките на шоуто. И мисля, че след час и 32 записано време, аз да си кажа позитивната новина, която е наистина позитивна.
Ох, давай, Еленко, да ми улекне на края.
Да погледнем с нашите очи към изкуството и да ви кажа, че филмът The Shameless на Константин Божанов, който направи Аве, е в официалната селекция на фестивала на Кан тази година. Съдейки по страницата в IMDb или Internet Movie Database, само мога да ви кажа актьорите, които всички са от държавата Индия, и че е криминален, и че е драма, и нямам търпение да го видя.
Между другото, Мария Бакалова сподели, по-скоро майка и видях във Фейсбук, че споделила, че филм, в който тя участва, също е сред номинираните на фестивала Кан. Аз не знам кой е филма, но...
Филмът се казва The Apprentice и Мария Бакалова там играе Иванка Тръмп.
Имаме си хора, представители на Кан.
Тук малко според мен е режисьора по-важно от Мария Бакалова, която е тайпкастната.
Извинявайте, Ивана Тръмп, не Иванка Тръмп.
Тоест майката,
да.
Но да, аз пак да кажа, че режисьор по-добрият актьор, някак си, и се надяваме да вдъхнови други хора. Чао от мен.
Чао, хора.
До скоро.
Пишете ни на мейла tvklomba.den.fm.
Браво, Мия.
Четем и пишем.